avem o colindă pe care ne-a colindat-o maicile. Ne-a urat la un moment dat noroc. Să ai păcat la noroc, că au zis ei acolo. Și știm că nu se potrivește această expresie sau această noțiune cu viața noastră de creștini. Că Dumnezeu este Cel care ne ajută.
Norocul, până la urmă, darul lui Dumnezeu. Dar mai întâlnim expresii care, de care ne, pot împiedica, ne putem împiedica în colinzi. Cum spune, spre exemplu, la un moment dat, că Maica, o Maica Sfântă o blestemată. Ori e clar că Maica Domnului nu blestemă. Dar la ce se referă, dacă se spune asta? Se referă la faptul că Maica Domnului poate să ne și certe și să ne și mustre dacă nu ne conformăm voii lui Dumnezeu, ca orice altă mamă. Dacă mamele noastre ne mai ceartă și chiar mai pun și buta pe noi câteodată, cu atât mai mult Maica Domnului. Asta are suport în Scriptură. Dacă ne ducem să vedem la pilda cu smochinul pe care Domnul Hristos l-a blestemat și s-a uscat smochinul, vă amintiți, pentru că nu avea roade. Ce ne învață biserica, ce ne învață Dumnezeu prin această pildă? Că Dumnezeu are și putere pedepsitoare. Și asta vrea să ne ajute și și-a arătat cumva puterea pedepsitoare asupra unui copac, nu asupra unui om. Așa cum și preoții au putere să și lege, nu numai să dezlege. Dar ei fac uz de puterea de a dezlega, nu de a lega. Plecând de la această realitate, se spune că Maica blestemat. Adică i-o certat, i-o mustrat pe cei care n-au primit cuvântul lui Dumnezeu, cei care n-au primit vestea cea bună. Vedem că de multe ori ni se spune că plopul nu s-a plecat, că caii n-au ascultat și au fost blestemați să nu-i bai băsați. Ei se referă la oamenii care nu primesc vestea cea bună, nu primesc credința, nu-i primesc pe colindători, nu-l primesc pe Dumnezeu prin vestitorii lui. La asta se referă. Și ei, bineînțeles că nu au fost blestemați, nu sunt blestemați, dar că prin necredința lor și prin refuzul lor atrag blestem asupra lor. Adică dacă ascultăm de Dumnezeu, de slujitorii lui Dumnezeu, e bine, dar dacă nu ascultăm, e rău. Asta nu pentru că slujitorii lui Dumnezeu ne fac rău, ci că noi ne facem rău prin neascultare. La așa ceva se referă textele acestea de care ne putem împiedica în colindă. Mai întâlnim încă un lucru foarte frumos din poezia apuseană, deci nu din spațiul nostru ortodox, cearta florilor, floarea grâului, floarea dorului, floarea florilor, se ceartă între ele care e mai mare. Este vorba acolo despre sfintele taine, taina botezului, taina mirungerii, taina împărtășaniei. Care e mai importantă? Și vedeți cât de frumos este transmis acest mesaj prin flori, numindu-se tainele flori. Și cearta lor, bineînțeles că e o îmbrățișare, e o împreună lucrare. Fiecare o promovează mai mult pe cealaltă. Și vă spuneam că aceasta nu e din spațiul nostru românesc cu cearta florilor, că din poezia apuseană și să vedeți câtă deschidere spre cultură era în tradițiile noastre. dacă iată și în colindele noastre tradiționale vechi avem poezie din apus. Și aici ni se arată și poziția sănătoasă pe care trebuie să o avem față de extern, față de valorile din afara spațiului în care trăim noi. Deschidere și asimilare. Adică să asimilăm cât mai mult din spațiul extra-românesc sau extra-ortodox și să ne îmbogățim prin ele. Nu să plecăm și nu să fim asimilați. Să rămânem, să fim deschiși, să asimilăm, să creștem și să ne dezvoltăm acolo unde ne-a pus Dumnezeu, adică aici. Aceasta a fost o mică introducere referitoare la colinde. Revenim acum la Evanghelia de astăzi. Mi se spune că imediat după ce Domnul Hristos s-a născut în peșteră, a fost culcat în iesle, a trebuit să fugă din Betleem în Egipt ca să nu fie omorât. Înainte de asta, sau cum s-a ajuns ca Domnul Hristos să se nască la Betleem, într-o peșteră? Pentru că Maica Domnului era în Nazaret și Iosif la fel în Nazaret și Nazaretul în Galileea și Betleem în Iudeea. Și adică nord e Nazaretul, cealaltă e sud, nord, centru-sud. Oricum o distanță de 3 zile și de 3 nopți de mers pe jos între Nazaret și Betleem. Ne dă răspuns la această întrebare Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, care ne spune că domnea atunci la Roma Augustus și că el a ordonat ca împărat să se facă un recensământ. Și s-au conformat cu toții și fiecare trebuia să meargă acolo la seminția de unde se trăgea. Și de acolo se trăgea dreptul Iosif din Betleem. Gândiți-vă că înainte de a naște Maica Domnului a mers 3 zile și 3 nopți pe jos. Prin deșert, apă foarte puțină și efort foarte mare. Efort și greu pe care l-a resimțit și pruncul Iisus. Ne dorim să ne fie bine, să o ducem bine în viața asta, să nu ne fie greu, facem orice și mai ales pentru copiii noștri. Și iată că Domnul Hristos tocmai așa s-a născut, în condiții de greu, în condiții vitrege, nu s-a născut bine într-o peșteră, după ce a trebuit să fugă de acolo ca să nu fie omorât. Așa l-au primit oamenii pe Dumnezeu. În condițiile astea a venit Dumnezeu pe pământ. Și ce mai observăm? Că Domnul Hristos n-a intrat în logica răului. Adică nu și-a pus mintea cu Irod. Putea să trimită un înger și să-l mulțească pe Irod. Și să nu mai să-l orbească, să, orice să-i facă și să nu vină să... să-l prigonească sau să încerce să-l omoare. Și totuși n-a făcut-o. Dar Domnul Hristos putea să se nască ca fiu al împăratului Augustus, care era cel mai mare din lume la vremea aia. Și venea după aceea ca Mesia de sus în jos. Și se închinau toți la el din start. Și nu mai venea nimeni să-l omoare. Și poate că nu mai era cazul să răstignească. Nu mai avea cine să răstignească. Și totuși n-a făcut-o. De dragul nostru, de dragul libertății noastre, dacă el ar fi venit de sus, nu ne-ar mai fi fost respectată libertatea. Oamenii s-ar fi supus de frică. Nu din libertate. Nu pentru că credeau neapărat, ci pentru că li se impunea. Și de dragul libertății noastre, de dragul nostru al tuturor, iată, Domnul Hristos vine în condiții foarte vitrege. Ce mai remarcăm aici? Că îngerul i-a spus lui Iosif să ia pruncul să meargă în Egipt și pe mama lui, adică pe mama pruncului. Nu i-a zis, ia-o pe nevasta ta. Sau nici măcar pe logodnica ta n-a zis, ci mama lui și atât. Ca să se sublinieze foarte clar că nu era niciun fel de legătură, nicio relație între dreptul Iosif și Maica Domnului. Oricum el era un om bătrân, avea 80 de ani. El avea rolul doar să o protejeze pe ea. Ea nu putea să apară între oameni ca fecioară însărcinată. Ar fi fost omorâtă cu pietre. Ea putea fi însărcinată doar ca logodnică sau nevasta cuiva. Ea trebuia să aibă bărbat. Altfel era omorâtă. Și pentru a nu fi omorâtă Maica Domnului, el a protejat-o și a fost rânduit de Dumnezeu ca să fie logodnic, adică protector. Se împlinește o prorocie prin faptul că Domnul Hristos a mers în Egipt, care zicea, din Egipt am chemat pe fiul meu. Și ce mai înțelegem noi de aici? Că Domnul Hristos a venit și pentru popoarele păgâne. N-a venit doar pentru poporul Israel. Poporul Israel a încercat așa un fel de confiscare a lui Mesia, adică un Mesia național. Un Mesia doar pentru poporul Israel. Doar al poporului Israel și atât. Ei, Domnul Hristos încă de la început le arată că nu este doar, n-a venit doar pentru ei, n-a venit ca mântuitor doar al evreilor, ci al tuturor oamenilor. El este mântuitorul lumii. Dovadă că, iată, din primele zile el a plecat în lumea păgână. A plecat și a binecuvântat. Și nu întâmplător în secolele 2, 3, 4 a înflorit un monahism ortodox în Egipt și a rămas o carte de atunci, Patericul Egiptean, pe care îl citim cu toții și a fost o viață extraordinară acolo, creștinească și monahală și călugărească, care a durat până au venit arabii în secolul 7. Și au omorât pe acolo toți, au nivelat tot. Și așa s-au impus ei. Nu cu forța credinței, ci cu forța armelor. Adică omorându-i pe cei care nu erau ca ei. Dar iată faptul că Domnul Hristos a dus acolo, ce efecte a avut. Faptul că a mers el în lumea păgână. Și vedem răspunsul, cumva atitudinea Domnului Hristos la ceva negativ. Au vrut să-L omoare, n-a intrat în logica răului și a continuat lucrarea binelui. Cam așa suntem chemați să facem și noi. Atunci când suntem provocați într-un fel sau altul, sau avem o ispită sau un ecaz, și așa mai departe, să nu răspundem la rău cu rău, să nu intrăm în logica răului, să continuăm să fim buni, să facem lucrarea binelui pentru care suntem aici. Dacă răspundem la rău cu rău, e mai rău. Dar ca să poți să răspunzi pozitiv, să răspunzi cu binele, trebuie să fii bun. Dacă nu ești, nu poți. Răspunzi așa cum ești în momentul ăla. Și de asta trebuie să ne lucrăm bunătatea și virtuțile în orice clipă. Cu vreo 1000 de ani înainte de întruparea Domnului Hristos, se plângea prorocul David în rugăciunile lui către Dumnezeu și îi și pune o întrebare și cu iz de reproș, spunându-i, Doamne, pentru ce stai departe? Se referea la faptul că nu intervine imediat când omul are nevoie. Și vedem asta și noi, că nu imediat. Sunt situații în care imediat se întâmplă, dar astea sunt mai rare. De ce nu intervine Dumnezeu imediat? Pentru că nu-i pasă, că nu aude, că nu-i prezent, că nu știe. Ba da, este. Și atunci de ce nu intervine? De ce amână și ne lasă să suferim mai mult? Păi pentru că trebuie să ne vedem și noi greșeala noastră. Pentru că o încercare, dacă vine asupra noastră, ea are un rost în viața noastră, ea are legătură cu viața noastră. Tot ce ni se întâmplă are legătură cu noi. O încercare are un mesaj. Care mesaj îl are? Păi încearcă să-l dibuiești și dacă nu, poți să te spovedești și te ajută Dumnezeu prin preot să înțelegi ce rost are un necaz în viața ta sau o ispită sau o boală. Toate sunt cu rost. Ei, Dumnezeu nu intervine până când nu pricepem ce rost a avut acea încercare și are acea încercare. Ce îmi spune Dumnezeu printr-o încercare? Ce trebuie să înțeleg dintr-o încercare? Asta trebuie să mă preocupe când am o încercare. Și pentru că nu mă preocupă asta și vreau să scap repede de ispita, de încercarea, de durere, de boală, atunci Dumnezeu nu intervine, că n-am înțeles. Și dacă ispita mea e cu cineva, păi nu intervine Dumnezeu, pentru că încă nu l-am iertat. Îmi dă timp ca să-l iert pe celălalt. Îi dă timp celuilalt ca să-și recunoască greșeala, să se pocăiască pentru ea. Și pe considerente de felul acesta, Dumnezeu nu intervine imediat. Și David se plângea pentru treaba asta, că ar fi vrut să nu stea deoparte, să intervină repede. Dar el mai vroia ceva mult mai înalt decât intervenția lui Dumnezeu în concretul vieții noastre. Să nu mai stea departe cu firea, cu natura. Natura dumnezeiască este la o distanță infinită, valoric, de natura omenească. Ea e necreată, a noastră e creată. El se referea și la asta, vino aproape cu natura ta. Vino aproape cu natura ta de natura noastră. Nu mai sta departe de noi, adică întrupează-te. Unește-te cu noi. Și iată că asta a făcut Dumnezeu prin întrupare. Într-adevăr, Dumnezeu s-a unit cu noi, cu oamenii, firea dumnezeiască s-a unit cu cea omenească fără să se amestece firile. Și în felul acesta, firea omenească asumată de Dumnezeu în persoana Fiului lui Dumnezeu s-a îndumnezeit. Iar noi ne îndumnezeim participând la firea omenească asumată de Dumnezeu îndumnezeită. Luăm din firea omenească dumnezeirea. Nu o luăm direct de la firea dumnezeiască, că nu ne putem apropia de ea. Și iată, lucrul acesta s-a întâmplat și lucrul acesta îl sărbătorim noi acum. Apropierea lui Dumnezeu de noi, unirea firilor. Și asta formează biserica, iubiți credincioși. Am mai spus-o de multe ori că diferența între biserică și religie, așa pe o explicație sumară, mai simplă, stă în faptul că într-o religie presupusa divinitate este undeva și umanitatea este altundeva, este pe pământ. Și ele comunică cumva. Prin jertfe, prin temiri, cum comunică. În biserică, divinitatea adevărată a venit pe pământ și s-a unit cu oamenii. S-a făcut una cu oamenii. Între divinitate și umanitate, în biserică nu mai este distanță. S-a unit Dumnezeu trăiește împreună cu noi. Asta e biserica. Și de asta suntem biserică, nu suntem religie. Că v-am zis, la religie e altceva și biserica e revelată, e de sus și religiile sunt de jos. Sunt ființate de oameni. Sunt și religii creștine. Dar când spunem undeva de ce religie ești, spui că sunt de religie ortodoxă. Dar știi că e diferență majoră între biserică și religie. Și acum revenim la Evanghelia de astăzi. Îngerul Domnului i-a zis la Iosif să se ducă în Egipt cu mama lui. N-a mai fost nevoie atâta de protecția îngerului, pentru că era Dumnezeu acolo în pruncul respectiv. Și Dumnezeu nu are nevoie de protecția nimănui. Și la întoarcere vedem că n-a rămas în Iudeea, ci s-a dus în Galileea, pentru că era Arhelau, un urmaș al lui Irod, care era tot crud, tot împotrivă. Și s-a împlinit în felul acesta o altă prorocie, că Nazarinean se va chema. Dar Nazaretul este în Galileea, iar Galileea era o zonă amestecată de popoare păgâne cu evrei, de religii păgâne cu credința evreiască, era un amestec. Și totuși acolo s-a dus Dumnezeu, unde erau și păgânii. Și din asta vedem că Domnul Hristos a venit și pentru păgâni, nu numai pentru evrei. Referitor la magi, și ne oprim aici, se pare că au venit din Persia magii ca să se închine Domnului Hristos. Au fost călăuziți de o stea. O stea care se deplasa într-o direcție opusă celorlalte stele. Ei, ca cititori în stele, și-au dat seama că ceva deosebit. Dar au înțeles, de la stea au înțeles că e vorba de Mântuitorul Lumii și că s-a născut Mântuitorul Lumii. Să vină să îi se închine. Și acea stea am văzut în Evanghelie că apărea și dispărea, se apropia și cobora ca să-l indice pe prunc unde era, în care peșteră. Că dacă ar fi fost un corp mare ceresc și s-ar fi apropiat de peșteră, îl vedeau și mai mare corpul respectiv și nu-și dădeau seama ce indică corpul ăla. Dar ea s-a apropiat și a rămas tot mică. Deci se vede foarte clar că nu era corp ceresc, că era de fapt un înger trimis de Dumnezeu. Asta era steaua. Un înger care i-a povățit pe magi să vină să îi se închine lui Dumnezeu. Și în felul acesta au adus și vestea nașterii Domnului Hristos ca și tinerii de astăzi și ca toți strămoșii noștri prin colinde. Au mers și au vestit nașterea lui, le-au atras atenția chiar și evreilor, vedeți că vi s-a născut Mesia, dacă cumva nu știți, dacă nu v-ați dat seama, au primit vestea asta de la păgâni, și de la păgâni. Și o primește și de la noi creștinii de 2000 de ani încoace și ei încă nu s-au încreștinat, decât parte mică dintre ei. Dar Sfântul Apostol Pavel ne spune că la sfârșitul vremurilor și ei se vor întoarce și vor crede în Hristos. Dacă te întâlnești cu Dumnezeu, dacă ai bucuria întâlnirii cu El, nu poți să taci din gură. Nu poți să nu vestești, nu poți să nu spui. Ai credința adevărată în tine. Nu te poți abține să nu spui copiilor tăi și celor cu care te întâlnești. Nu te lasă credința, nu te lasă harul din tine să taci. Nu te lasă. Și dacă te lasă să taci, înseamnă că s-ar putea să nu fie harul acolo, să fie doar o imaginație. Că l-am pe Iisus în inimă și nu mă fălesc cu treaba asta, nu merg la biserică, nu postez, nu mă spovedez, nu mă împărtășesc. Dar eu l-am pe Iisus aici. Nu, mă îndoiesc. Mă îndoiesc de Iisus acel al tău, care te lasă în pace, te lasă să păcătuiești, să faci ce vrei tu și la biserică nu te duce și de Dumnezeu nu te apropie, no, ai cel mai probabil produs imaginar. Nu-i Dumnezeu real. Nu putem să nu ducem vestea nașterii. Și iată ce mod frumos am avut noi românii în cursul veacurilor, să vestim Evanghelia, să vestim nașterea, să vestim creștinismul, să vestim ortodoxia prin colinde. Cât de frumos! Câtă frumusețe în colindele noastre! Cât de frumos explicat, dus mesajul mai departe! Minunat! Minunat! Și să știți că asta se întâmpla și la alte sărbători, dar în timp s-au pierdut, adică și de bobotează să colinda. Să colinda și de Crăciun, de Paști. Adică să ducea vestea mai departe. Ei, asta trebuie să o ducem și noi, iubiți credincioși, mai departe. Peste tot unde mergem să ducem vestea faptului că Dumnezeu a venit pe pământ. Și a venit și a rămas. S-a înălțat și a rămas și s-a întors. Și este cu noi, iubiți credincioși, pentru totdeauna, pentru toți vecii. Și se înalță, iubiți credincioși, cu fiecare dintre noi, iarăși la cer. El s-a înălțat cu firea omenească odată. Și acum duhovnicește cu fiecare dintre noi, se răstignește, înviază și se înalță la ceruri. Așa că, iubiți credincioși, să aveți drum bun și cale bună către împărăția cerurilor. Dumnezeu să ne ajute!